λυπηθώ που σε χάσα, γιατί σε αγαπούσα και θα χαρώ που γλιτώσα, αφού δε μ' αγαπάς. Θα λυπηθώ που γέλασες κι εγώ παραμιλούσα, και θα χαρώ που γυρίσες και με παρακαλάς. Ίσως έγινε η αγάπη ίσως, ίσως έτσι είναι φυσικό. Κάτι τραγικό. Θα λυπηθώ που σε χάσα, γιατί ήσουν ο Θεός μου, και θα χαρώ που διάλεξες το δρόμο της ντροπής. Θα λυπηθώ που γέλασες και με πνίγει ο καημός μου, και θα χαρώ που γυρίσες συγγνώμη να μου πεις. Ίσως έγινε η αγάπη ίσως, ίσως έτσι είναι φυσικό. Δεν υπάρχει ίσως, ίσως κι είναι κάτι τραγικό.
Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι η εκπομπή το Λαϊκό Πάρκο, ημέρα Τετάρτη 16 Οκτωβρίου του 2019. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη μεγάλη συμμετοχή σας και την υψηλή ακροαματικότητα που χαρίσατε και σε όλες τις εκπομπές μέχρι εδώ. Γενικώς μας έχετε αγκαλιάσει και ευχαριστούμε πολύ, αλλά γενικώς... ειδικά για την προηγούμενη εκπομπή, γιατί χτυπήσαμε, η αλήθεια είναι, πρωτόγνωρα και υψηλά νούμερα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γι' αυτό θέλουμε τις ιδέες σας, θέλουμε τις παρατηρήσεις σας, θέλουμε να μας κάνετε να γίνουμε καλύτεροι. Σίγουρα περισσότερα, όσο περισσότερα μυαλά, τόσο περισσότερες ιδέες, σίγουρα θα βελτιωθεί η εκπομπή. Έχουμε και εμείς κάποιες ιδέες οι οποίες ελπίζουμε να βγουν εν καιρό. Θα μπορείτε να μας παρακολουθείτε όπως πάντα και να επικοινωνείτε μαζί μας τόσο στο Twitter, όπου το Twitter της εκπομπής είναι Λαϊκό Πάλκο Μουσική Εκπομπή με μεγάλα ελληνικά γράμματα, όσο και στην σελίδα της εκπομπής που είναι χωμένη στο Facebook, Λαϊκό Πάλκο με μεγάλα ελληνικά γράμματα χωρίς τόνους. Καθόλου μικρά γράμματα, καθόλου γκρίκλεις, μην τέτοιο. Μην δοκιμάστε, γιατί θα βρείτε άλλες σελίδες που δεν είμαστε εμείς δηλαδή. Τι άλλο ήθελα να σας πω, υπάρχει και το email της εκπομπής, laikotrack@gmail.com. Τον ήχο ρυθμίζει για σας για να φτάνει με ποιότητα στους υπολογιστές και τις άλλες συσκευές σας, ο Άρης Δαλαμάγκας. Συμπαραστάτες εδώ και ο Δημήτρης Γιάτρας και η Αρετή. Το θέμα που είναι το δεύτερο αφιέρωμα στον Άκη Πάνου, καθώς το πρώτο υπήρξε και ζωντανό παίξιμο, το θέμα έχει επιμεληθεί όπως πάντα ο Γιάννης ο Σκλάβος. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Και στα μικρόφωνα ακόμα είναι ο Αναστάσης Κατσαβός. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά ο Γιάννης κοντά σας.
Όταν σε κοιτώ στα μάτια δεν μπορείς να μου κρυφτείς. Κάτι σε κάνε να κλάψεις και να πικραθείς. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου που είναι το ζεστό, το γλυκό, το φιλί σου. Δεν είχες μυστικά από μένα, θυμίσου. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου που είναι το ζεστό, το γλυκό, το φιλί σου. Δεν είχες μυστικά από μένα, θυμίσου. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν. Όταν σε κοιτώ στα μάτια μη τα ρίχνεις χαμηλά. Βάζω μέσα στο μυαλό μου πράγματα τρελά. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου που είναι το ζεστό, το γλυκό, το φιλί σου. Δεν είχες μυστικά από μένα, θυμίσου. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου που είναι το ζεστό, το γλυκό, το φιλί σου. Δεν είχες μυστικά από μένα, θυμίσου. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν. Στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου που είναι το ζεστό, το γλυκό, το φιλί σου. Δεν είχες μυστικά από μένα, θυμίσου. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου που είναι το ζεστό, το γλυκό, το φιλί σου. Δεν είχες μυστικά από μένα, θυμίσου. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν.
Καλησπερίζω και εγώ με τη σειρά μου την εκπομπή μας, τη δεύτερη εκπομπή αφιέρωμα στον μεγάλο Άκη Πάνου. Στην πρώτη εκπομπή, όπως θα ακούσατε, αναλωθήκαμε στη ζωή του, σε αυτή την αρκετά ταραγμένη ζωή σαν μουσικός και σαν άνθρωπος για τον Άκη Πάνου. Σήμερα θα αναφερθούμε σε διάφορα περιστατικά και σε διάφορες δηλώσεις και του ίδιου του Άκη Πάνου αλλά και φίλων του μουσικών σχετικά με κάποια γεγονότα που έγιναν στη διάρκεια της ζωής του. Ένα από αυτά είναι και μια συναυλία με αφορμή μια συναυλία που δόθηκε όταν ήταν φυλακισμένος ο Άκης Πάνου στις φυλακές Κομωτινής, όπου εκεί πέρα όταν ήταν πάνω σε εκείνα τα μέρη στη Βόρεια Ελλάδα είχε πολύ στενή συνεργασία με τον Θανάση τον Καϊφίλια, ένας πολύ καλός μουσικός και δημιουργός. Λοιπόν, Και συγκεκριμένα για, το, για τη συναυλία που δόθηκε τότε στις φυλακές της Κομωτινής, λέει συγκεκριμένα ο Θανάσης ο Γκαϊφίλιας, παίρνουμε αυτούσια τη δήλωσή του. Είναι γνωστό, λέει, πως από τότε που ο Άκης Πάνο εγκαταστάθηκε στην Ξάνθη, είχε συχνές επαφές με τον τραγουδοποιό. Ακόμα και όταν ο Άκης Πάνο οδηγήθηκε το 1997 σε δίκη και έπειτα στη φυλακή, γνωστή στο Πανελλήνιο η δραματική ιστορία του κορυφαίου δημιουργού κτλ. Είπαμε κάποια πράγματα και στον προηγούμενη, ο Θανάσης Γκαϊφίλιας τον επισκεπτόταν αρκετά συχνά στις φυλακές της Κομωτινής. Αποκορύφωμα ήταν η συναυλία που έγινε στις δικαστικές φυλακές Κομωτινής για τον Άκη Πάνο και τους υπόλοιπους κρατούμενους. Έπαιξε και τραγούδησε η ορχήστρα του, ενώ συμμετείχε εκτάκτως και ο ίδιος ο Γκαϊφίλιας, ο οποίος και μας παρέμπεψε στη δήλωση που είχε κάνει πριν 15 χρόνια σε εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Και λέει ο ίδιος: για τον Άκη Πάνο ο θάνατος δεν ήταν κάτι τρομερό. Είμαι βέβαιος ότι τον περίμενε στοϊκά, αποφασισμένα, ήταν κάτι που το είχαμε κουβεντιάσει άλλωστε αρκετές φορές. Ήταν απόλυτος με όλους, αλλά κυρίως με τον εαυτό του. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, λέει, μια φορά που μου είπε ότι εγώ είμαι αρχηγός και μοναδικός οπαδός του δικού μου κόμματος. Έτσι όμως μπόρεσε να φτιάξει αυτά τα αυστηρά και απόλυτα τραγούδια. Δεν βολευόταν, αφού για να έχει καλό ήχο το μπουζούκι, το έφτιαχνε μόνος του. Κι όμως ήταν πολύ τρυφερός και με τους δικούς του και με τους φίλους του. Αλλά και πάλι το πλησίασμα γινόταν όσο αυτός το επέτρεπε. Από το 1985 είχαμε αρχίσει να ανταλλάσσουμε επισκέψεις. Πότε έρχονταν αυτός στην Κομωτινή από την Ξάνθη, είτε μόνος του, είτε με τον Μανώλη Ρασούλη, πότε πηγαίναμε εμείς στο σπίτι του στην Ξάνθη. Χαιρόμασταν τις συναντήσεις, οι οποίες συνεχίστηκαν και όταν βρισκόταν εδώ στην Κομωτινή, φυλακισμένος πια. Για τη φυλάκισή του δεν είχε ενοχοποιήσει τον εαυτό του ποτέ, δεν είχε παραδεχτεί ότι έκανε λάθος. Ισχυριζόταν ότι ήταν ατύχημα και συγκεκριμένα έλεγε ότι ήταν με τοπική μενταλίκα. Μέσα στη φυλακή απολάμβανε ιδιαίτερο σεβασμό από όλους. Κάποιοι φίλοι του ωστόσο φρόντιζαν να μην του λείπουν τα βασικά. Ήταν χαρακτηριστική μια συναυλία που έγινε για αυτόν στο εστιατόριο των φυλακών και στην οποία συμμετείχαν πολλοί φίλοι του μουσική, ανάμεσα στους οποίους και εγώ. Το ακροατήριο ήταν μεικτό, χριστιανοί και μουσουλμάνοι που ήθελαν να ακούσουν πραγματικά τραγούδια και ήταν ενθουσιασμένοι με αυτό που γινόταν. Πήρα την κιθάρα και τους λέω: θα σας τραγουδήσω ένα τραγούδι τουρκικό που μιλάει για τους μπελάδες της τιμής και για τη φυλακή. Όταν τελείωσα το τραγούδι, λέει ο Άκης: σταθείτε. Τέτοια τραγούδια έγραφα κι εγώ όσο ήμουν απ' έξω. Αλλά δεν μπορεί κανείς να γράψει τραγούδια για τη φυλακή όταν είναι απ' έξω. Θα σας πω εγώ τραγούδια για τη φυλακή. Έτρεξε στο κελί του και έφερε ένα χαρτί, το οποίο άρχισε να διαβάζει. Ήταν πραγματικά ένα συγκλονιστικό ποίημα. Δίκιο είχε βέβαια για το ότι δεν μπορεί κάποιος να γράψει τραγούδια για τη φυλακή όντας έξω από αυτήν. Πάντως ο Άκης, έτσι απόλυτος όπως ήταν, νομίζω, είχε χαράξει μόνος του τον δρόμο που διάβηκε τελικά. Δεν θεώρησε ποτέ κάποιον άλλον υπεύθυνο για τη δική του τύχη. Γι' αυτό και εμείς που τον αγαπήσαμε, δεν μπορέσαμε να τον παρεξηγήσουμε. Τελικά ήταν τέτοιος χαρακτήρας που και μέσα στη φυλακή αισθανόταν ελεύθερος.
Κανένος τον έζησα τον κόσμο και τον είδα. Κι είναι η καρδιά μου μαύρος ουρανός που κρύβει κεραυνούς και καταιγίδα. Ξεχύλισε ο πόνος την ώρα που με πνίγει ο καημός. Αυτή την ώρα θέλω να με μόνος, δεν θέλω τη συμπόνια κανενός, δεν θέλω τη συμπόνια κανενός. με τη σαχαριστία στο νερό. Πόσες φορές δεν μου βρέξαν τα χείλη. Ακόμα κι η γυναίκα π' αγαπώ, ακόμα κι η καλύτερη μου φίλη. Την ώρα που ξεχύλισε ο πόνος, που με πνίγει ο καημός, αυτή την ώρα θέλω να είμαι μόνος. Δεν θέλω τη συμπόνια κανένος. Δεν θέλω τη συμπόνια κανένος.
Θα αναφερθούμε τώρα τι είπε ο Άκης Πάνου για τον μεγάλο Μάρκο. Και ο τίτλος είναι «Ο Μάρκος ήταν το εξέχον πρόσωπο», έτσι το υπογράφει ο Άκης Πάνου. Τον Μάρκο τον είχα γνωρίσει σαν δημιουργό μέσα από τα τραγούδια του από τα πολύ μικρά μου χρόνια. Η μητέρα μου ήταν γεννημένη στον Πειραιά. Ο πατέρας της ήταν Καλαματιανός, η μάνα της ήταν από το Κρανίδι, τελικά είχε μεγαλώσει στη Τζουλήθρα, στην Τερψιθέα. Και χωρίς αυτό να της αφαιρεί τίποτα από την αξιοπρέπεια ή τη σοβαρότητά της, τραγουδούσε και όταν ήταν χαρούμενη και όταν ήταν πικραμένη. Ήταν καλή φωνή, όπως και όλα μου τα αδέρφια. Εξαίρεση αποτελούσε ο πατέρας μου, που ήταν μεν φάλτσος, αλλά ήθελε να τραγουδάει μαζί με τους άλλους στα οικογενειακά γλέντια μας, που ήταν στο σπίτι μας τρόπος ζωής, τουλάχιστον ως την κήρυξη του πολέμου. Εγώ πάλι είχα πάθει διφθερίτιδα όταν ήμουν 2 ετών, με αποτέλεσμα να μείνω βραχνοκόκορας. Το μεγαλύτερο μέρος λοιπόν του ατελείωτου ρεπερτορίου της μητέρας μου το αποτελούσαν τραγούδια του Μάρκου και των άλλων δημιουργών της εποχής, που οι μετέπειτα ταξινόμοι του τραγουδιού θα την ονομάσουν εποχή του ρεμπέτικου. Τα τραγούδια του Μάρκου τα ξεχώρισα ανάμεσα στα τραγούδια που τραγουδούσαν τότε στα κέντρα, σου λέω. Δηλαδή ανάμεσα σε σακελαρίδι, σε βαφτιστικούς και σε τέτοια, ανάμεσα νομίζω αργότερα στα ταγκό και στα τέτοια. Αυτό που ξεχώριζε στα αυτιά μου, και πιστεύω ότι αυτό που με έκανε να είμαι κοντά στο Μάρκο, τα ακούσματά μου να είναι κοντά στο Μάρκο, να ανέχονται οι πόροι μου εύκολα το Μάρκο, αναλύοντας το αργότερα, με έκανε να καταλάβω, να πούμε, γιατί μου άρεσε ο Μάρκος. Γιατί δηλαδή χωρίς προσπάθεια μπορούσα να έρχομαι σε επαφή με τον δημιουργό Βαμβακάρη. Ο Βαμβακάρης προέρχεται από τη Σύρα, είναι Φραγκολεβαντινός. Έζησε τα περισσότερα χρόνια του εκεί πέρα. Η Σύρα ήταν πολύ πριν από την Αθήνα πρωτεύουσα της Ελλάδος. Ήτανε αστός εν ολίγης ο Βαμβακάρης. Κι εγώ πάλι ήμουνα γεννημένος αστός. Από μάνα Πειραιώτισσα, από πατέρα Αθηναίο. Ήταν λοιπόν πολύ κοντά μου. Ο τρόπος ζωής μου στην οδό Αθηνάς, αργότερα όταν κυκλοφόρησα σαν πιτσιρίκος από τα πολύ μικρά μου χρόνια στο Μονασιράκι και στα τέτοια, τα ακούσματα που είχα στην πόλη που γεννήθηκα ήταν κυρίως τα τραγούδια του Μάρκου. Και εν πάση περιπτώσει ήταν ο τρόπος που δεχόμαστε εμείς ευχαρίστως στην Αθήνα, τα αλάνια της εποχής εκείνης ας πούμε, οι πιτσιρικάδες, αυτά τα ακούσματα ήταν ο τρόπος μας, ήταν τα δικά μας ακούσματα. Αυτά που νιώθαμε ότι ήταν δικά μας. Αργότερα είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τον Βαμβακάρη και σαν πρόσωπο, σαν άνθρωπο. Έχω την εντύπωση πως με αγαπούσε. Είχε εκδηλώσει την αγάπη του για μένα και μία από τις μεγαλύτερες στενοχώριες μου ήταν η μέρα που έφυγε από τη ζωή ο Μάρκος ο Βαμβακάρης. Γιατί όταν έπλεξα εγώ με τη δισκογραφία, είχαμε συναντηθεί πολλές φορές και επειδή δεν ήξερε αν εγώ ήμουν αποδεκτός, ας το πούμε έτσι, επειδή με θεωρούσε μορφωμένο, μου έλεγε μια χοντρή κουβέντα. Εσύ θα τους αυτώσεις. Εμάς μας πιάσανε κορόιδα γιατί δεν ξέρουμε γράμματα, ενώ εσύ ξέρεις γράμματα. Εγώ πάλι τον σεβόμουνα. Κύριο Βαμβακάρη βεβαίως τον έλεγα πάντα, ποτέ δεν τον έλεγα Μάρκο, όπως τον έλεγαν οι νεότεροι για να δείξουν ότι είχαν οικειότητα μαζί του. Δεν είχα την τύχη να δουλέψω μαζί του. Δούλεψα με πολλούς άλλους παλιούς, αλλά όχι με τον Μάρκο. Δηλαδή δούλεψα ένα διάστημα και με τη Σωτηρία Τιμπέλου, σε κάτι πανηγύρια νομίζω ή Σαββατοκύριακα θυμάμαι με την Ιωάννα τη Γεωργακοπούλου, με τον πρόδρομο τον Τζαουσάκη, στον Μπούκλα, με τον Στράτο τον Παγιουμτζή, μάλιστα με τον οποίο συμπτωματικά με το ψευδώνυμο Φώτης Γκιώκας, το όνομα του κουνιάδου μου, του έχω δώσει τα 2 τελευταία τραγούδια της ζωής του. Να και μια πληροφορία επιπλέον. Ο Μάρκος λοιπόν ήταν για αυτή την εποχή που εγώ γνωρίστηκα με το λαϊκό τραγούδι «Το εξέχον πρόσωπο». Ο Μάρκος όταν κρίνεται σήμερα νομίζω ότι αδικείται, γιατί οι άνθρωποι αυτό πρέπει να κρίνονται σύμφωνα με την εποχή που λειτουργήσαν. Ο Μάρκος, αν κριθεί σήμερα σαν εκτελεστής, θα πούμε ότι ήταν ένας πολύ κακός παίκτης, πολύ άτυχος. Όμως για την εποχή εκείνη δεν ήταν αυτό. Ήταν πάρα πολύ μεγάλος παίκτης. Από την άλλη μεριά, ο Μάρκος δεν βρήκε σχεδόν τίποτα. Δηλαδή, αυτό που βρήκε ο Μάρκος σαν λαϊκό τραγούδι ήταν το «Πάρεμα Αντριάννα μου να σε βοηθώ, στη βρύση και να σου κουβαλώ νερό από το Βατραχονήσι». Από την εποχή του Σουρί.
Αυτό ήταν.
Γιατί το λαϊκό τραγούδι λέμε ότι ήρθε το 22, αλλά υπάρχουν τραγούδια που μπορούν να χαρακτηριστούν λαϊκά, όχι με την έννοια του ρεμπέτικου, αλλά τραγούδια που έχουν γραφτεί από τους πολλούς για τους πολλούς. Αυτό είναι το λαϊκό τραγούδι, το μελοποιημένο χρονογράφημα κάθε εποχής. Ο Βαμβακάρης λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος που βρήκε σχεδόν τίποτα και δημιούργησε τα πάντα. Έβαλε τα θεμέλια για να κτιστεί αυτό που είπαμε μετά λαϊκό τραγούδι. Γιατί το λαϊκό τραγούδι είναι μια συνέχεια. Λαϊκό τραγούδι ήταν το δημοτικό που τραγουδούσαν στα χωριά, γιατί αυτά υπήρχαν και λέγανε: «Του Κίτσου η μάνα κάθεται στην άκρη στο ποτάμι, μα το ποτάμι με το ποτάμι μάλωνε και το πετροβολούσε, ποτάμι για λιγόστεψε, ποτάμι στρέψε πίσω, για να περάσω αντίπερα στα κλέφτη καλημέρια». Οι εποχές αλλάξανε και του Κίτσου η μάνα πήρε ρετυρέ στο κολονάκι. Θέλω να πω λοιπόν ότι μια μορφή λαϊκού τραγουδιού είναι το τραγούδι του Μάρκου, αλλά με τη μορφή του ρεμπέτικου αυτό το τραγούδι ήταν κάτι ξεχωριστό στην αλυσίδα των λαϊκών τραγουδιών. Δηλαδή ήταν ένας κρίκος τελείως ξεχωριστός στην αλυσίδα που ενώνει ας πούμε το δημοτικό με αυτό που λέμε μετά ρεμπέτικο ή το έλαφρο λαϊκό. Όλα αυτά είναι ελληνικά λαϊκά τραγούδια. Έχω πει ότι η μόνη σχέση που έχω με τον Μάρκο είναι ότι αυτός έλεγε την αλήθεια της εποχής του και εγώ λέω την αλήθεια της δικής μου εποχής. Δεν ήταν πλαστός ο Βαμβακάρης, αλλά γνήσιος στην έκφρασή του. Έλεγε αυτό που ζούσε, αυτό που ένιωθε, αδιαφορώντας για τα πάντα. Σαν άνθρωπο τον υπερεκτιμούσα, τον αγαπούσα πάρα πολύ. Και σου είπα ότι με αγαπούσε και εκείνος. Και μου έλειψε πολύ. Πάνω στο Μάρκο, πάνω στα θεμέλια Βαμβακάρη, χτίστηκαν όλα.
Λαγοκοιμάται ένας σκύπι πεινασμένος, ένας νεκρός μεθυσμένος τα ναυάγια σωρώ. Στο σταθμό του Μονάκου με ξέχασε ακού η μαύρη μοίρα μου, μάνα κακομοίρα μου.
Τα μάτια σου κλαμμένα καλή μου και πόνεσε η ψυχή μου. Είδα στα χείλη σου την πίκρα γλυκιά μου και ράησε η καρδιά μου. Είναι μαράζι να σε βλέπω να λιώνεις και να με φαρμακώνεις. Ποιος έχει βάλει στο δικό σου το χέρι τη ζήλια στο μαχαίρι? Είδα τα μάτια σου κλαμμένα καλή μου και πόνεσε η ψυχή μου. Είδα στα χείλη σου την πίκρα γλυκιά μου και ράησε η καρδιά μου. Μάτια σου κλαμμένα καλή μου και πόνεσε η ψυχή μου. Είδα στα χείλη σου την πίκρα γλυκιά μου και ράησε η καρδιά μου. Αν είμαι εδώ η αφορμή κι υποφέρεις, στο λέω να το ξέρεις. Χίλια κομμάτια την καρδιά μου θα κάνω, θα σβήσω, θα πεθάνω. Είδα τα μάτια σου κλαμμένα καλή μου και πόνεσε η ψυχή μου. Είδα στα χείλη σου την πίκρα γλυκιά μου και ράησε η καρδιά μου. Και ράησε η καρδιά μου. Και ράησε η καρδιά.
Είναι γεγονός και δίνω τροφή για μετά πως ένας άνθρωπος του Δημοτικού με τον τρόπο του, με την ιδιοσυγκρασία του, με τις γνώσεις εκείνης της εποχής σχολιάζει, αλλά θα πούμε μετά. Θα ήθελα επίσης, σιγά σιγά τελειώνοντας αυτό το μεγάλο αφιέρωμα στον πολύ μεγάλο Άκη Πάνου, να αναφερθώ σε μια συνέντευξη που είχε δώσει στο Γιώργο τον Πανουσόπουλο και είχε εκδοθεί και σε ένα μικρό βιβλιαράκι κιόλας, παίρνοντας το από εκεί. Οι πηγές μας δηλαδή κυρίως για όλες μας τις εκπομπές είναι επιλεγμένα βιβλία, τα οποία ο κάθε ακροατής μπορεί να βρει σε βιβλιοπολία της Αθήνας. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτή τη συνέντευξη γιατί λέει ορισμένα πράγματα που θα είναι και τροφή για τη συζήτηση που θα κάνουμε μετά. Τον ρωτάει ο Γιώργος ο Πανουσόπουλος, τον ίδιο τον Άκη Πάνου. Του λέει, λες πως τα τραγούδια σου πάνω στο γλέντι και τη διασκέδαση δεν τα έπιασε κανείς. Τι σχέση έχεις εσύ με τον κόσμο που τα αγάπησε? Και απαντάει ο Άκης Πάνου, στις γειτονιές η ζωή χαμογελά σπάνια. Αυτό βιώνω σαν οδηπόρος, περπατώντας από γειτονιά σε γειτονιά, από την ημέρα που κατάλαβα τον εαυτό μου έως και σήμερα. Με την πατρική μου οικογένεια ή με τη δική μου σε γειτονιές ζω. Οι άνθρωποι της γειτονιάς και εγώ είμαστε ένα. Μόνο που εγώ δεν λέω να κάτσω σε ένα μέρος σε μια γειτονιά. Οι μετακομίσεις είναι μέρος της ζωής μου. 32 σπίτια μέσα σε 62 χρόνια έχω αλλάξει. Αλλαγή κατοικίας και φυσικά γειτονιάς κάθε 2 χρόνια και ούτε. Κουραστικό, αποδιοργανωτικό, αλλά και μορφωτικό επίσης. Σε μια άλλη ερώτηση που του κάνει ο Γιώργος ο Πανουσόπουλος, σχετικά με την παράδοση για τη μουσική και τα λοιπά, και του λέει εσύ τι σχέση αισθάνεσαι να έχεις με την παράδοση στα τραγούδια και τα λοιπά, και λέει συγκεκριμένα ο απόφυτος δημοτικού: η ιδεολογία των αρχαίων και ιδιαίτερα των επικών είναι διαποτισμένη από θεούς, ημίθεους, ήρωες και διάφορα άλλα υποκείμενα. Συστατικά της δικής μου ιδεολογίας είναι η λατρεία της δύναμης που δημιούργησε το σύμπαν και η ιδιαίτερη αγάπη για τα δημιουργήματά του, ένα από τα οποία είναι και ο άνθρωπος, ένας από τους οποίους είμαι και εγώ. Η δική μου ιδεολογία δεν χωρεί θεούς, ημίθεους, ήρωες κτλ. Τους θεωρεί διεστραμμένους, καραγκιόζηδες, παλιωτόμαρα και με προτρέπει να τους γιαουρτώσω. Αλλά και παραπέρα, ο τρόπος διατύπωσης που χρησιμοποιούν όλα σχεδόν τα ιερά τέρατα του λόγου της αρχαιότητας, επική, τραγική κτλ., είναι σχολαστικός στο έπακρο. Ο έμετρος και ο ομοιοκαταληκτικός λόγος είναι άλλης μορφής και λογοτεχνικής αξίας έργο. Αυτό που διατυπώνουν οι σχολαστικοί μέσα σε 100 σελίδες ή 100 κεφάλαια, ο στιχουργός ενός τραγουδιού είναι υποχρεωμένος να το διατυπώσει με 100 λέξεις. Έτσι, λόγω του περιορισμένου χώρου, ο λόγος επιβάλλεται να είναι περιεκτικός, συμπυκνωμένος, λακωνικός. Ο στιχουργός ποιητής, πέρα από τις φιλοσοφικές και φιλολογικές του ικανότητες, θέλει να δοκιμάζεται και στις καθαρά τεχνικές. Η προσπάθειά του εστιάζεται στο να καταφέρει, μέσα από μέτρα, ομοιοκαταληξίες και όποιους άλλους περιορισμούς, να αποδώσει σώα την αρχική ιδέα. Στο τραγούδι των κλεφτών και των ναυτικών, ο άνθρωπος εξιστορεί τα πάθη του στον άνθρωπο. Το ίδιο συνεχίζω να κάνω κι εγώ. Οι κλέφτες ήταν οι παππούδες του πατέρα μου. Ναυτικός ήταν ο πατέρας της μητέρας μου. Είναι δύσκολο να ξεφύγεις από μια τόσο κοντινή χρονικά και τόσο αληθινή παράδοση, αλλά και ανόητο να μην τη σεβαστείς, σαν πρότυπο απλού τεχνικού και λειτουργικού λόγου. Είναι η πρώτη εποχή του τραγουδιού της αλήθειας. Ο λόγος του μύθου είναι πια καθαρά και μόνο διακοσμητικός. Για τον κλέφτη, ότι υπάρχει πέρα από το βουνό και τον κάμπο είναι ξένα μέρη. Αυτή είναι η ζωή του, αυτή είναι η αλήθεια του. Ο ναυτικός βιώνει και καταγράφει άλλους χώρους και καταστάσεις. Το λιμάνι που σηκώνει άγκυρες και ανοίγει πανιά, η θάλασσα με τη μυρωδιά, τους θυμούς και τη γαλήνη της, το καράβι που θα φτάσει, θα πλευρίσει και θα δέσει, η χαρά που θα πατήσει στεριά μετά από τόσο ταρακούνημα. Η λαχτάρα της επιστροφής. Αυτή είναι η δική του ζωή και αλήθεια. Σε άλλη ερώτηση πάλι που του κάνει ο Πανουσόπουλος του Άκη Πάνου, λέει συγκεκριμένα η ερώτηση: υπηρετείς, λέει, μια από τις πιο παλαιές τέχνες σε αυτόν τον τόπο. Φτιάχνεις τραγούδια. Τραγούδια έφτιαχνε ο Ορφέας, τραγούδια έφτιαχνε ο Όμηρος, ο Πίνδαρος, η Σαφό. Τραγούδια έφτιαχναν και οι μεγάλοι τραγικοί στα χωρικά τους. Τραγούδια έφτιαχναν οι κλέφτες στα βουνά και οι ναυτικοί στα νησιά. Στις πόλεις γεννήθηκε το ρεμπέτικο κτλ. Και απαντάει ο Άκης Πάνου, πάλι του Δημοτικού, το τονίζω αυτό. Σε ποιο βαθμό μας επιβάλλεται ή μας επιτρέπεται να θεωρούμε τον όποιο αρχαίο λόγο αυθεντικό? Είναι ένα ερώτημα χωρίς κατηγορηματική απάντηση. Από πόσα χέρια πέρασε το ομηρικό έργο στα περίπου 2.795 χρόνια που μας χωρίζουν από την εποχή του? Πόση σχέση μπορεί να έχει ως προς τη λογοτεχνική μουσική του μορφή το έργο που διαβάζει κάποιος σήμερα με το αρχικό? Το τραγούδι έλεγε: άνω κάτω χτες τα κάνανε, στου σιδέρι τον παλιοντεκέ, πρωί πρωί με τη δροσούλα, πάνω στη γλυκιά μαστούρα. Πολιτσμάνοι μας τραβάνε και για τη στενή μας πάνε. Μετά 3-4 δεκαετίες το τραγούδι έχει διασκευαστεί ως εξής. Διασκευαστεί εντός με ερωτηματικό. Άνω κάτω χτες τα κάνανε, στου σιδέρι τον παλιό μπουφέ, πρωί πρωί με τη δροσούλα, πάνω στη γλυκιά σκοτούρα, στήσανε καυγά δυο μάγκες για να κάνουν ματσαράγκες. 17 λέξεις, λέει, έχουν παραμείνει, 11 λέξεις έχουν αφαιρεθεί και τις έχουν αντικαταστήσει 10 άλλες. 40% περίπου από τον αρχικό μύθο έχει αλλάξει. Αλλαγή της ουσίας του πραγματικού σκηνικού. Παραμόρφωση της ιστορικής και κοινωνικής αλήθειας. Και αυτό μόλις σε 30-40 χρόνια. Ακραία περίπτωση βέβαια, όμως αληθινή. Δείγμα του μεγέθους της ζημιάς που είναι πιθανό να γίνει κατά τη μεταφορά. Η παράδοση είναι ένα σούπερ μάρκετ έργων και ιδεών που διαθέτει άπαντα τα είδη. Από χαβιάρι μέχρι σκυλοτροφές. Η παραγωγή έργου είναι ο κρίκος που ενώνει όσους παρέδωσαν, παραδίδουν ή θα παραδώσουν. Όλους και παντού. Από εκεί και πέρα, η μορφή και η ουσία του έργου καθενός αφήνει αυτή τη σχέση να υπάρχει. Τη μεγαλώνει, την περιορίζει ή τη διαγράφει. Η σχέση που υπάρχει ανάμεσα σε όλα τα πρόσωπα που ανέφερες και που δεν αλλάζει ούτε διαγράφεται είναι η γεωγραφική καταγωγή. Όλοι είμαστε τέκνα της Μεσογείου. Ορφέας, Όμηρος, Πίνδαρος.
Είμαστε αγαπητοί φίλοι και φίλες και μετά τα ωραία στοιχεία που μας διάβασε ο Γιάννης ο Σκλάβος θα μπούμε στο θέμα του σχολιασμού, στο μέρος του σχολιασμού και Γιάννη δεν ξέρω να προηγηθείς καλύτερα.
Ναι, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι, κάτι σαν εκπομπή ότι τα κείμενα όλα αυτά είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα που υπάρχει, τα διαβάσαμε, δίνουμε τροφή για σκέψη σε όλους τους ακροατές μας και αυτό το κάνουμε σε κάθε εκπομπή.
Ναι.
Που διαπραγματευόμαστε.
Από εκεί και πέρα να μπορεί ο καθένας να βρει δικά του
επιπλέον.
Να προβληματιστεί, να όπου το βρήκε, τι ωραίο βιβλίο είναι αυτό κτλ. Είναι μια συνέντευξη, ας πούμε, στο Γιώργο Πανουσόπουλο, ναι, που είπες. Το βιβλιαράκι είναι πάρα πολύ μικρό, λέγεται «Κέρασμα στο Χάρο», εκδόσεις Αιγαίων Λευκοσία 2012, να φανταστείτε στην Κύπρο.
Και είναι και φτηνούλη κιόλας, δεν είναι ακριβό αυτό.
Ναι,
βιβλιαράκι.
Ούτε 4 ευρώ δεν είναι.
Ούτε 4 ευρώ δεν είναι.
Ναι, τσέπι. Έτσι τσέπης βιβλιαράκι. Και άμα είναι συσσωρευμένη γνώση που...
Ναι, που μπορεί να τη μελετήσει και να την ψάξει κάποιος ακόμα περισσότερο. Αντικειμενικά εμείς σαν εκπομπή παραδεχόμαστε τον Άκη Πάνου σαν ένα μεγάλο δημιουργό, ποιητή, τραγουδοποιό.
Βέβαια να πούμε, Γιάννη, σε αυτό το σημείο, ο Άκης ο Πάνου, ένας άνθρωπος του δημοτικού, έτσι.
Ναι.
Δεν θα μπορούσε να ξεφεύγει από κάποιες από κάποια κοινωνικά θέματα, κοινωνικές διαστάσεις, ας πούμε, οι οποίες είναι και αυτές αντικειμενικές. Δηλαδή, το ότι ο πατέρας του ήταν στη Βασιλική Φρουρά, εντάξει, αυτό σημαίνει ένα σπίτι αυστηρό σε αρχές.
Βέβαια.
Περίεργο, δηλαδή με τη θέση της γυναίκας και λίγο πιο υποβαθμισμένη στα μάτια των αντρών έως πολύ. Τώρα εντάξει, γενικά ένα συντηρητικό περιβάλλον, όμως παρόλα αυτά η τέχνη του Άκη Πάνου, τα τραγούδια του Άκη Πάνου, μόνο συντηρητικά δεν ήταν. Και αυτό είναι για ένα θέμα ότι ο καλλιτέχνης όταν μπορέσει να είναι πρωτοπόρος παραμερίζει κάποια πράγματα και μπορεί να βγει μπροστά. Μπορεί να προσφέρει στο κοινό και στο λαό, στην κοινωνία, τέχνη προοδευτική. Έτσι, γιατί εντάξει, όπως και να έχει τώρα, τέχνη για την τέχνη δεν υπάρχει. Θα πούμε και την άλλη εβδομάδα.
Σίγουρα.
Που έχει ετοιμάζει ο Ηλίας το αφιέρωμα για την 28η Οκτωβρίου. Αλλά θέλω να πω ότι δεν υπάρχει τέχνη ουδέτερη. Ο Άκης Πάνου, χωρίς να βγει να πει είμαι έτσι, είμαι αλλιώς πολιτικά, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Ναι, 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 ναι.
Χωρίς να πει, ξέρω εγώ, ζήτω η επανάσταση ή τόνα ή τ' άλλο, με την τέχνη του δείχνει που είναι και ποιον θέλει να εκφράσει. Δηλαδή, γίνεται να γράφει στο 7 νομά και να λες, ας πούμε, να τους πνίξουμε όλους τους μετανάστες.
Δεν γίνονται αυτά τα γίνεται, πράγματα, δεν γίνεται.
Γιατί και πότε γράφει το 7 νομά σε ένα δωμά, όταν υπήρχε κύμα μετανάστευσης από την Ελλάδα προς τα έξω. Δεν υπήρχε τόσο ρεύμα εισρωής
όπως σήμερα, έχουμε σήμερα, όπως σήμερα.
Που έχουμε βέβαια και τα δύο, αλλά σήμερα έχουμε και ισχυρό ρεύμα εισρωής. Δηλαδή παίζουν ρόλο αυτά τα πράγματα.
Βέβαια.
Και ο Άκης Πάνου καταγράφει πολλές τέτοιες καταστάσεις. Ή ας πούμε το «Η ζωή μου όλη». Λέει μέσα είναι ένα τσιγάρο που το φουμάρω και αν δεν το, ακόμα και αν δεν το γουστάρω. Έτσι. Πόσες φορές δηλαδή σαν εργαζόμενοι δεν έχουμε πάει στη δουλειά και λέμε πω τώρα και τι γίνεται εδώ πέρα και τι θέλω εγώ
χάλι
εδώ.
Μαύρο,
χάλι μαύρο.
Αλλά πρέπει να το καπνίσω αυτό το τσιγάρο.
Κατάλαβες. Δηλαδή και δεν είναι τώρα, δεν αναφέρεται στο κάπνισμα ο άνθρωπος.
Βέβαια.
Αν ψάξεις λίγο και διαβάσεις τι λέει ο Άκης Πάνου, όχι για τα τραγούδια, πώς εκφράζεται γενικώς, θα δεις ότι μόνο στο τσιγάρο δεν αναφέρεται.
Σίγουρα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Δηλαδή θέλω να πω, αγγίζει πολλές κοινωνικές πλευρές και αυτό στο σταθμό του Μονάχου είναι ένα τραγούδι. Τώρα βάλαμε, να πούμε εδώ, βάλαμε την εκτέλεση όπου ο ίδιος ο Άκης Πάνου το τραγουδάει σε ένα live, δεν είναι δισκογράφηση, είναι ζωντανό και επιλέξαμε έτσι σαν... να μην βάλουμε από Διονυσίου, γιατί εντάξει, από Διονυσίου το ξέρει όλος ο κόσμος και σίγουρα μπορεί να τα ακούσει και τα λοιπά, και ο Καζαντζίδης το έχει πει. Αλλά εντάξει, ήθελα να έχουμε έτσι και ένα από τον Άκη Πάνου.
Πολύ
κάτι,
καλή επιλογή, Αναστάση.
Ένα,
πολύ καλή επιλογή.
Ένα αισθαντανέ που λέει ο ίδιος ένα τραγούδι του. Όπως και να έχει, εγώ πιστεύω ότι ο δημιουργός στα δικά του τα τραγούδια τα λέει με έναν άλλο τρόπο, ξεχωριστό. Ας μην έχει, ας πούμε, και καλή φωνή, αλλά ας πούμε όπως λέει ο Θοδωράκης στη Ρωμιοσύνη, είναι άλλο πράγμα.
Είναι άλλο πράγμα.
Εντάξει, είναι ότι είναι ο δημιουργός αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτή η κατάσταση. Και νομίζω ότι με το βιβλιαράκι και με τα στοιχεία που ανέφερες μπορεί ο κόσμος να προβληματιστεί και να ψάξει να βρει δικά του στοιχεία μετά. Που, γιατί εδώ από αυτή την εκπομπή, αυτό που είπες πριν, συμφωνώ δηλαδή, προσπαθούμε να σπείρουμε ένα προβληματισμό. Ούτε δίνουμε μασημένη τροφή και σίγουρα και από το ίντερνετ εκεί που είναι η χαβούζα είναι και το καλό.
Σίγουρα.
Έτσι, μπορείς να βρεις δηλαδή, ας πούμε από το ίντερνετ μπορείς να βρεις πού έχει βιβλία για τον Άκη Πάνο. Τσακ, πάω να βρω. Πάω να ψωνίσω.
Και ωραίες μελέτες. Που αξίζει τον κόπο οι ακροατές μας να ψάξουν και για τον κάθε δημιουργό και συνθέτη, γιατί ακόμα και με βάση θα μπορούσαμε να αναλωθούμε και να κάνουμε μια εκπομπή που βέβαια εμείς δεν θα το κάναμε ούτε κατά διάνοια εδώ πέρα σαν εκπομπή συγκεκριμένη που είμαστε, να αναφερθούμε για να πετύχουμε ίσως και υψηλές ακροαματικότητες για το φόνο κτλ. Κτλ. Εμείς επικεντρωθήκαμε στο δημιουργό Άκη Πάνου, επικεντρωθήκαμε σε αυτές τις τραγουδάρες που έγραψε και τραγουδιώνται και σήμερα και πρέπει να μάθει ο κόσμος ποιος είναι ο δημιουργός και γιατί τα έγραψε αυτά και θα εντρυφήσουμε, ναι, και εμείς ακόμα περισσότερο βέβαια, ναι, ναι, σε άλλες βέβαια εκπομπές.
Κοίταξε να σου πω Γιάννη, η εκπομπή έγινε, εγώ τη σκέφτηκα, ας πούμε, όταν τη σκέφτηκα εδώ και ήμασταν μαζεμένοι στο στούντιο, ας πούμε, που ήταν... πριν αρχίσει η επανέναρξη του ραδιοφώνου, πριν γίνει αυτό, σκέφτηκα ότι θα ήθελα να βρω έναν τρόπο να μαθαίνω, να μαθαίνω, να μαθαίνω. Δηλαδή μια έρευνα που να μην σταματάει με τίποτα.
Ποτέ.
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 Και αυτό ήταν τρομερό κίνητρο. Και βέβαια εντάξει, συνέχεια το λέω και θα το λέω πάντα, ότι ευχαριστώ πάρα πολύ το web radio του Πάμε και το Πάμε δηλαδή, που αυτή την εκπομπή την έχει εισάξει ας πούμε με τις άλλες, όπως έχει των σωματείων και τις πολιτιστικές.
Βέβαια. Και το Πάμε Αναστάση μας βάζει και το σκελετό.
Ναι, ναι, ναι.
Μας
ναι,
βάζει και είναι, το σκελετό, είναι, γιατί είναι ας πούμε οι ακροατές μας τους προτρέπω να ψάξουν στο ίντερνετ και να δούνε ας πούμε για τον Άκη Πάνου τι λέει ναι, το ίντερνετ ναι, ναι, για τον ναι, Άκη ναι. Πάνου. Όλη η πλειοψηφία είναι σαβούρα ναι. και κουτσομπολιό.
Κοίταξε να δεις.
Σαβούρα και κουτσομπολιό, γι' αυτό είναι το μεγάλο δημιουργό.
Που με ενοχλεί εμένα ρε Γιάννη σε ένα... Κάνουν ας πούμε εκπομπή αφιέρωμα στον Άκη Πάνο, έτσι, ωραία. Και βγαίνουν και λένε όλοι τι έκανε καλά ας πούμε και τι μεγάλος που ήταν. Εντάξει, όμως αυτός ο μεγάλος ο καλλιτέχνης έκανε και ένα φόνο. Δεν μπορείς, δηλαδή είναι στοιχείο της προσωπικότητάς του και έρχεται αυτός ο φόνος τέλος πάντων που έγινε όλο το περιστατικό, όλο το περιστατικό που δεν ήθελε ένας τύπος να είναι με την κόρη του ας πούμε και τα λοιπά, δείχνει τις περίεργες αρχές που είχε, γιατί ο ίδιος την είχε κλέψει τη γυναίκα του. Δηλαδή είναι
πολύ αντιφατικός, πολύ αντιφατικός άνθρωπος και χαρακτήρας, είναι και πολύ αντιφατικός.
Γι' αυτό δεν πάβει το ότι γεγονός ότι είναι αντιφατικός σαν προσωπικότητα δεν πάβει να τον καθιστά τεράστιο καλλιτέχνη. Βέβαια. Υπέρτατο κεφάλαιο του ελληνικού τραγουδιού. Εξέλιξη από μουσική φόρμα θέλεις. Από στίχο. Από το πώς έβαζε τους τραγουδιστές να ερμηνεύουν τα τραγούδια του.
Τις ορχήστρες
πώς... Αυτός διεύθυνε. Αυτός.
Έφτιαχνε τα όργανα.
Ναι,
έφτιαχνε τα όργανα που τραγουδούσε.
Ναι. Δηλαδή έκανε πάρα πολλά πράγματα που καλό είναι ο κόσμος κατά την άποψή μας να τα ξέρει. Γιατί είναι τροφή για σκέψη το τι ήταν ο εκάστοτε καλλιτέχνης. Τώρα έχουμε σκεφτεί και θα κάνουμε, μάλλον από την αρχή του χρόνου, δεν ξέρω αν μας παίρνει δηλαδή νωρίτερα, 4 εκπομπές για τον Καζαντζίδη. Δεν ήταν μόνο που τραγούδησε για την ξενιτιά και τι έκανε, ξέρω
όχι, βέβαια.
Και τι. Ο άνθρωπος από την οικοδομία ας πούμε ανέβηκε στα πάρκα. Ήταν ένας που είχε πάρει τη ζωή στα χέρια του, δηλαδή θέλω να πω. Και γενικώς κάνουμε μια προσπάθεια τώρα τέτοιου τύπου και μας αρέσει αυτό εμάς.
Αυτό είναι το μόνο
είναι,
σίγουρο.
Ναι,
είναι το μόνο σίγουρο, ότι μας αρέσει πάρα πολύ.
Εξού και οι ευχαριστίες που είπα στην αρχή για την ακροματικότητα, δεν το είπα για φιγούρα. Γιατί όταν βλέπεις ότι εμείς ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή για δικό μας καλό και ο κόσμος το στηρίζει, είναι μια επιβράβευση.
Βέβαια.
Πώς θα το κάνουμε. Λοιπόν. Παρ' όλα αυτά, ο Γιάννης ο Σκλάβος επιμολύθηκε το θέμα. Ο Άρης ο Δαλαμάγκας ήταν στα μικρόφωνα. Ο Αναστάσης και Τσάβος ήταν στα μικρόφωνα. Τον Άρη προσπαθούμε να τον βγάλουμε και δεν βγαίνει. Προς το παρόν είναι στους ήχους. Ο Δημήτρης ο Σιάτρας εδώ και η Αρετή μαζί μας. Καληνύχτα από εμάς. 23 Οκτωβρίου την άλλη Τετάρτη. Με αφιέρωμα που ετοιμάζει και επιμελείται ο Ηλίας ο Μπαμπαγενές. Το οποίο θα αφορά τα ρεμπέτικα στην κατοχή.
Να κάνεις ό,τι θες, μπορείς και να μη μ' αγαπάς και να χαρίσεις όπου θέλεις τα φιλιά σου. Πήρα από το χέρι σου νερό, να το ξεχάσω δεν μπορώ, ακόμα κι αν θα στερηθώ την αγκαλιά σου. Πήρα από το χέρι σου νερό, να το ξεχάσω δεν μπορώ, ακόμα κι αν θα στερηθώ την αγκαλιά σου. απ' το χέρι σου νερό. Τώρα θα πάρω το καημό και θα γυρίσω στα παλιά μου τα λιμεριά. Εκεί που λιώνει η ζωή, εκεί που σβήνει η χαρά, εκεί που χάνονται ο ήλιος και τα αστέρια. Εκεί που λιώνει η ζωή, εκεί που σβήνει η χαρά, εκεί που χάνονται ο ήλιος και τα αστέρια. Να κάνεις ό,τι θες, μπορείς και να μη μ' αγαπάς και να χαρίσεις όπου θέλεις τα φιλιά σου. Πήρα από το χέρι σου νερό, να το ξεχάσω δεν μπορώ, ακόμα κι αν θα στερηθώ την αγκαλιά σου. Πήρα από το χέρι σου νερό, να το ξεχάσω δεν μπορώ, ακόμα κι αν θα στερηθώ την αγκαλιά σου.
Στη ζωή μου κάθε μία, κάθε μία γνωριμία, μια καινούρια τρικυμία, ένας άλλος πυρέτος. Κάθε νέα γνωριμία, όνειρα με συντομία, μια ελπίδα κάθε μία και ένας πόνος δυνατός. Να μείνει, τι θέλεις να μείνει. Στη ζωή μου κάθε μία γνωριμία, μια καινούρια τρικυμία, ένας άλλος πυρετός. Ζωή μου κάθε μία γνωριμία, μια γλυκιά λιποθυμία, μια παγίδα του καημού. Κάθε νέα γνωριμία, όνειρα με συντομία και ένα βήμα κάθε μία προς τα χείλη του γκρεμού. Να μείνει, τι θέλεις να μείνει. Στη ζωή μου κάθε μία γνωριμία, μια καινούρια τρικυμία, ένας άλλος πυρετός.
Κοντέψα να τρελαθώ, μα δεν μπόρεσα να κλάψω και να παραπονεθώ. Ούτε αχ δεν θα πω, αφού έδωσα μέσα σε μια μαύρη καρδιά που δεν με βάλε μέσα.
εσύ πιο κάτω. Να με πάρει ο ποταμός, να με φάει το σκοτάδι, να με λιώσει ο καημός. Ούτε αχ δεν θα πω, αφού έδωσα πέσα σε μια μαύρη καρδιά που δεν έβαλε μέσα. Ρώτα τη συνείδησή σου και άφησε με αν στο πει. Θα'ναι ο καημός δικός μου, μα δική σου η ντροπή. Ούτε αχ δεν θα πω, αφού έδωσα πέσα σε μια μαύρη καρδιά που δεν με βάλε μέσα.
Σου κλειστή και το κλειδί παρμένο. Κοντεύουνε χαραμάτα κι απ' έξω περιμένω. Γιατί καλέ γειτόνισσα, αφού σου τηλεφώνησα και είπες πως θα αφήσεις το κλειδί. Γιατί σκληρή γειτόνισσα, παιδεύεις την καρδούλα μου, γιατί με βασανίζεις δηλαδή. Πως δε με θες και ποτέ με γυρεύεις. Ας ήξερα πως σκέπτεσαι και τι θεολατρεύεις. Γιατί καλέ γειτόνισσα, αφού σου τηλεφώνησα και είπες πως θα αφήσεις το κλειδί. Γιατί σκληρή γειτόνισσα, παιδεύεις την καρδούλα μου, γιατί με βασανίζεις δηλαδή. Εγώ καλά σου τα λέγα και τα ακούγες παράλογα. Περπάτησε ανάλογα. Θυμάσαι που σου τα λέγα. Εγώ καλά σου τα λέγα. Γιατί δεν συμβιβάζεσαι που τρέχεις και τη βιάζεσαι. Αμάρτησες, κολλάζεσαι, αδίκως θυσιάζεσαι. Γιατί δεν συμβιβάζεσαι. Αφού το κρίμα κρίνεται κι ο αίτιος ευθύνεται, το πίνεις και δεν πίνεται, εξαίρεση δεν γίνεται. Αφού το κρίμα κρίνεται.
Καρδιές μέσα μη κοιτάς. Η μισή καλή σε μοναστήριου κελί. Η μισή καλή σε μοναστήριου κελί. Κι άλλοι στο τρελάδικο από κακό κι απάδικο. Κι άλλοι στο τρελάδικο από κακό κι απάδικο. Ζητάς να βρεις καλό, μη βαρύγκο μας. Και τα πάθη η ζωή τα φτιάξε για μας. Η μισή καλή σε μοναστήριου κελί. Η μισή καλή σε μοναστήριου κελί. Κι άλλοι στο τρελάδικο από κακό κι απάδικο. Κι άλλοι στο τρελάδικο από κακό κι απάδικο.
τρέλο στην τρέλα του και μην τον συνεφέρεις. Τι κρύβει μέσα το μυαλό και που δεν αξιώθηκε να δει και να αποκτήσει.
ήταν ψεύτικα. Τα γλυκολόγα της όλα ήταν ψεύτικα. Βρήκα την καταστροφή μου και ερωτεύτηκα. Όλα ψεύτικα. Ήταν καλπικά τα φιλιά που μου πουλούσε, ήταν καλπικά. Κι όταν είδα την αλήθεια πόσο ντράπηκα, όλα καλπικά. Ήταν θάνατος το πιωτό που με κερνούσε, ήταν θάνατος. Και δεν είμαι από πέτρα ούτε αθάνατος. Ήταν θάνατος.
Δεν κλαίω για τώρα, δεν κλαίω την ώρα του αποχωρισμού.
Κλαίω την ώρα του γυρισμού, κλαίω την ώρα του σπαραγμού, κλαίω για την ώρα που δεν θα πω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ. Κλαίω την ώρα του γυρισμού με τα σημάδια του χαλασμού. Κλαίω για την ώρα που δεν θα πω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ. Και κλαίω μπροστά σου χωρίς να ντραπώ. Κλαίω την ώρα του γυρισμού, κλαίω την ώρα του σπαραγμού. Κλαίω για την ώρα που δεν θα πω πια να σου πω σ' αγαπώ. Κλαίω την ώρα του γυρισμού με τα σημάδια του χαλασμού. Κλαίω για την ώρα που δεν θα έχω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ.
Thank you. Στα μάτια μη με κοιτάς.
Το ξέρεις πως θα φύγω, το ξέρεις πως θα φύγω. Μη μου ζητάς να μείνω, μη μου ζητάς. Το ξέρεις πως θα φύγω, το ξέρεις πως θα φύγω. Μη μου ζητάς να μείνω, μη μου ζητάς.
Σε καλή μου, με δάκρυα στα μάτια μη με κοιτάς.
Τις πιο γλυκές στιγμές μου, τις πιο γλυκές στιγμές μου, μην τις φωτίζεις δάκρυ, μην τις χαλάς. Τις πιο γλυκές στιγμές μου, τις πιο γλυκές στιγμές μου, μην τις φωτίζεις δάκρυ, μην τις χαλάς.
Σε καλή μου, με δάκρυα στα μάτια μη με κοιτάς.
Με πικραμένα κύλι, με πικραμένα κύλι, μη με φυλάς τα κύλι, μη με φυλάς. Με πικραμένα κύλι, με πικραμένα κύλι, μη με φυλάς τα κύλι, μη με φυλάς.
καμία. Αν θα φύγεις τούτη τη στιγμή, φύγε να κοπάς η τρικυμία. Φύγε να νερώσουν οι καημοί. Μα τι είναι αυτά που λέω, Θεέ μου, Θεέ μου, χωρίς αυτήν ποτέ μου, ποτέ μου, ποτέ μου δεν θα μπορούσα να ζήσω και να ξαναγαπήσω. Μα τι είναι αυτά που λέω, Θεέ μου, Θεέ μου, χωρίς αυτήν ποτέ μου, ποτέ μου, ποτέ μου δεν θα μπορούσα να ζήσω. Σε τα χέρια σου να φύγω, μη με τυράννας, μη με κρατάς. Βρήκα το κουράγιο μου για λίγο, σαν δικό σου πια μη με κοιτάς. Μα τι είναι αυτά που λέω, Θεέ μου, Θεέ μου, χωρίς αυτήν ποτέ μου, ποτέ μου, ποτέ μου δεν θα μπορούσα να ζήσω και να ξαναγαπήσω. Μα τι είναι αυτά που λέω, Θεέ μου, Θεέ μου, χωρίς αυτήν ποτέ μου, ποτέ μου, ποτέ μου δεν θα μπορούσα να ζήσω.
Έχουν γεννήσει δυο καημοί και της καρδιάς η στεναγμή, και της καρδιάς η στεναγμή σε έχουν γλυκάνει. Όμως εδίκασε η ζωή πρωτού καράξει το πρωί, πρωτού καράξει το πρωί να έχεις πεθάνει. Παράνομη αγάπη κουρασμένη, ταλαιπωρή αγάπη και πικρή, πλασμένη να πεθάνεις κολλασμένη και να είναι η πορεία σου μικρή. Παράνομη αγάπη γεννημένη εκεί που δεν χαράζει ο ουρανός, από όλους τους ανθρώπους δικασμένοι και δίχως τη συμπόνια κανενός. Ζητάει μια πόρτα να κρυφτεί, τη γη ανοίγει να ταφτεί, τη γη ανοίγει να ταφτεί και να γλιτώσει. Μακριά του κόσμου την οργή που θέλει να βρει αφορμή, που θέλει να βρει αφορμή να την πληγώσει. Παράνομη
αγάπη κουρασμένη. Ταλαιπωρή αγάπη και πικρή, πλασμένη να πεθάνεις κολλασμένη, και να είναι η πορεία σου μικρή. Παράνομη αγάπη γεννημένη, εκεί που δεν χαράζει ο ουρανός, από όλους τους ανθρώπους δικασμένη. Και δίχως η συμπόνια κανενός.
Ξέρω πως θα φύγεις μακριά μου μέσα από την αγκαλιά μου, θα πετάξεις σαν πουλί. Ξέρω πως θα κλάψουμε κι οι δύο στο πικρότερο αντίο, στο πικρότερο φιλί. Κι όταν σημάνει η ώρα, τότε καρδιά μου χρυσή, τη μεγαλύτερη πόρα θα την περάσεις εσύ, τη μεγαλύτερη πόρα θα την περάσεις εσύ. Ρώτησες μια στάλα αν χωράν μαζί με τα άλλα τα φαρμακά του τα δω. Ίσως πότε θα γυρίσεις πίσω, πόσες νύχτες θα μετρήσω ώσπου να σε ξαναειδώ. Κι όταν σημάνει η ώρα, τότε καρδιά μου χρυσή, η μεγαλύτερη πόρα θα την περάσεις εσύ. Μεγαλύτερη πόρα θα την περάσεις εσύ.